Blízká setkání na dvojce.
Milí posluchači, já vás vítám při našem pátečním blízkém setkání. Dnes možná uslyšíte často slovo green influencer. Já bych vám ho chtěla na úvod říct po svém, jak to slovo cítím já. A tím představím vlastně svého dnešního hosta. Tak jako úplně lidově, co můj host dělá? Já jsem si toho o ní hodně zjistila a ona si toho vážně hodně a dohloubky zjistila o oblečení, o módě, o jejím skutečném vzniku i likvidaci. A k tématu móda versus ekologie má opravdu hodně co říci. Její videa jsou rychlá, úderná, vtipná, jasná a ověřená. A její velkou devízou je, že nepoučuje, nementoruje, nekáže, jen prostě otvírá oči, protože podle všeho má tuhle zemi, o kterou se všichni dělíme, ráda. A dopad člověka na planetu jí není fuk. Natália Pažická, green influencerka, tedy po mém, jak jsem to řekla teď, je mým hostem a já se Natálko ptám, je to zhruba takhle dobře ten výklad? Mohl by to takhle být v uvozovkách ve Wikipedii?
Ty si mě tak krásně představila, že nemám co dodat.
Tak víš co, budem dodávat celou hodinu do 12. Všechny důležité detaily, moc se na to těším. Natália Pažická, dnes na dvojce. Ročně se na celém světě vyrobí víc než 100 miliard kusů oblečení. Tolik oblečení projde každý rok koloběhem světové módní produkce. Módní průmysl je tak druhým největším znečišťovatelem na Zemi. Říkám to, protože tento týden celý je vlastně environmentální. My ho věnujeme ekologii nebo vlivu člověka na planetu a mým hostem je green influencerka Natália Pažická. Ona už od 14 let byla modelkou. Každého půl roku na 3 měsíce odjela pracovat do jiné země. Hodně se na ní koukali. Ale ona toho také hodně viděla a začala, chtěla vidět víc a víc pod povrch oděvního průmyslu. V roce 2021 získala ocenění Forbes 30 pod 30, založila iniciativu, to řeknu česky, každý jednotlivec se počítá, my se k tomu pak dostaneme, a je spoluautorkou podcastu Fashion Session. Hezké dopoledne, Natálko.
Děkuji krásně.
Budeme hodně aktuální. Ty jsi se velmi čerstvě vrátila z Islandu. Té samo o sobě bychom mohli věnovat už možná jenom krásám této země, ale pojďme být teda v ten fokus, pojďme mít k tomu, co chceme, to znamená jako k té planetě, ekologii, přírodě. Tak ty jako green influencerka, o co jsi odtamtud přivedla, co jsi viděla, co tě překvapilo, co jsi potvrdila, vyvrátila, s čím jsi přijela?
Mňa veľmi baví, ako si vždy ľudia nejakú moju cestu niekam, vieš, automaticky spájajú s tým, že tam idem nadobudnúť nejaké múdra. A samozrejme, ono je to tak trošku z toho, čo robím, tým, že mňa to prirodzene zaujíma, tak vždy pozerám, že ako tam separujú a čo následne ako nakladajú s tým odpadom. Tuto to není žiadna slava tým, že je to ostrovný štát, tak sa pasuje s rovnakými problémami ako iné ostrovné štáty, že to musia vyvážať a tak ďalej, ale toto není podľa mňa úplne to zaujímavé na Islande. Len zrovna keď sa teda bavíme o Islande, tak veľa ľudí má pocit a vnímam to hlavne na Slovensku, že všade sa majú lepšie, všade to majú lepšie, ako to máme my. A to nie je pravda. Island si veľmi zaklada na tom, ako sa o ňom hovorí v zahraničných médiách. Samozrejme radi sú, keď sa ukazuje len to pozitívne a celé je to zaobalené takým nejakým obláčikom toho, že sú tam poníky, ovečky a celé je to akože také milé.
Takový filter na Instagramu je to
trošku. Presne, tak, taký trošku filter. Len napríklad veľa ľudí nevie, že tam stále lovia veľryby. Je to taký ten typický príbeh pre mňa, čo by sa dalo normálne, že sfilmovať najbohatší muž Islandu, ktorý tam jediný tie veľryby, teda jeho firma, loví a je veľký kamarát tam s ministerstvom a so všetkými ľuďmi v parlamente, keďže napríklad tiež o korupcii na Islande sa až tak nehovorí, ale tým, že je to malá krajina, málo obyvateľov, tak do koho pozná, kto je s kým rodina. A väčšinou každý s každým aj rodina nejaká vzdialená je. Takže bohužiaľ lov veľryb tam stále pretrváva tým, že to hlavne vyvážajú do Japonska a lov veľryb je teda veľmi neetický a voči tým samotným veľrybám veľmi nepriateľský, nielen kvôli tomu, že ich zabíjajú, ale tým, že také veľké zviera nejde len tak zo sekundy na sekundu zabiť, tak tá veľryba niekedy krváca aj hodinu a trpí a pláče a je tehotná veľakrát a je to veľakrát aj žena. Tým pádom sa nemôže reprodukovať a my, to je také typické ľudské, že my nevieme, koľko tých veľrýb na svete reálne máme, že neexistuje nejaký reálny počet, pretože ona v tej vode vie byť ponorená. Nechceme sa tu baviť o veľrybách, len chcem naviazať na to. keď si aj spomínal, že sa venujem odevnému priemyslu, tak sa venujem aj klimatickej kríze a ďalším problémom, pretože veľa ľudí si neuvedomuje, ako veľmi komplexný je celý ekosystém a že my raz ako vymeme z toho nejakú jednu vec, tak sa celý zosype. A napríklad pri veľrybe človek si povie, že veľryba, ale tá veľryba produkuje nejaký biologický odpad, ktorý následne krmí fitoplankton v vzdialenej akože forme, ktorý následne produkuje, máme viac ako 50% kyslíka práve z oceánu. Takže ako náhle veľryba zmizne, zmizne fitoplankton, kyslík a zároveň to sú ďalšie stavebné jednotky pre ďalšie organizmy v oceánoch, ako napríklad, že salmon, teda losos sa tým živí. Takže celý ten ekosystém sa rozsype. A preto vlastne riešim aj ten odevný priemysel z rôznych stránok, pretože veľa ľudí si myslí, že je to len o oblečení, ale za tým oblečením, či už jeho výroba, alebo potom následne nakladanie s tým odpadom, je to komplexný systém, ktorý je všetko na seba nejakým spôsobom nadväzuje na tomto svete.
Ano, je to v podstate potom buď začarovaný kruh, anebo by to byl funkční kruh, kdybychom do toho třeba tak úplně nezasahovali. My se s Natálií Pažickou, právě jak sama řekla, od velryb dostaneme k oblečení, ale všechno se vším souvisí, tak je dobře, že jsme začali, no takhle, já myslím, že jsme na Natálce poznali její cit pro planetu. Já myslím, že to je to podstatné a o tom si budeme na dvojce dále povídat. Green influencerka Natálie Pažická je naším hostem, vrátila se z Islandu také se spoustou věmů, mluvili jsme o velrybách a dostaneme se právě k oblečení a módě, ať to trochu jako zúžíme ten úhel pohledu, ale zůstaneme v podstatě mou první otázkou u naší charakteristické lidské krutosti, kterou mimo jiné jako homo sapiens umíme vytvořit. My se sice tváříme, že jsme v 21. století, ale minimálně v rámci té mody my jsme dále otrokářská společnost, že?
No to je veľmi zaujímavé, že ľudia si myslia, že otroctvo skončilo. A ja som napríklad mala jeden telefonát z Európskou úniou, kde sme práve riešili nejaký návrh nového zákona, ktorý sa bude týkať odevného priemyslu. A na konci som sa teda pýtala, lebo veľakrát sú podchytené ako keby tie environmentálne stránky, pretože to sú ľudia, ktorí v našich krajinách vnímajú, ale to, čo sa deje v globálnom juhu v rámci tej sociálnej stránky, že to už tak riešime trošku menej, že nás ako keby nezaujíma, že kto kde v akých podmienkach vyrába naše oblečenie. A ja som sa tam práve na konci spýtala, že no ale že čo ideme robiť ohľadom otroctva, a hneď ma tak opravili, že to nie je otroctvo, to je moderné otroctvo. A ja sa tak pýtam, že
ako lepší
no,
probovať.
Ja neviem.
Ničem, že.
A je zaujímavé aj vedieť, že vlastne celý odevný priemysel vznikol na otroctve, hej, že zbieranie bavlny, to vždy boli ľudia z Afriky, ktorých privážali, teda proti ich vôli do krajiny sa pestovala bavlna na to, aby ju zbierali a toto stále je v niektorých krajinách, ako Uzbekistan, Turkmenistan, tak stále tam Turkmenistan sa stále bavíme o tom, že je to nariadené štátom, hej, čiže je to niečo, čo ľudia musia vykonávať.
Je to nedobrovoľné, to je to podstatné slovo. Áno.
Presne tak.
Takže chtějí toto dělat, áno.
Áno, áno. Takže to otroctvo tu stále je veľmi prítomné, je tu stále prítomná detská práca, je tu stále prítomné pracovanie bez toho, aby tu ľudia boli nejakým spôsobom upozornení s nebezpečnými toxickými látkami, kde naozaj dokáže jedna kvapka zabiť dospelého človeka, keď to interne inhaluje. Takže nie je to sranda.
Natálko, vím, že teď to, co řeknu, vím, že jsi to říkala úplně všude, ale vyhnula bych se tomu, kdyby mi nepřišlo, že to je důležitý kořen tvé vlastní práce, že to je tvoje vlastní výchozí zkušenost a ty jsi naším hostem. To znamená, proto můžeme se na chvilinku v tomto vstupu vrátit, protože to s tím otroctvím a viděním toho otroctví souvisí. Když jsi začínala modeling, co jsi viděla v Číně? Tam někde jsou ty kořeny té tvé zkušenosti, továrny v Číně, a ti teda jmenujem k těm všem ostatním zemím jmenovaným.
Ano, ano. Ja som začala sa venovať modelingu, poviem to tak veľmi v skratke. Ja som sa začala venovať modelingu v 14 a mala som tu možnosť vycestovať vždy, ako si spomínala, na niekoľko mesiacov. Mala som individuálny študijný plán a cestovala som takto po celom svete a teda chodila som tam za prácou. A keď človek ide do krajiny, alebo tá modelka do krajiny, kde sa priamo aj oblečenie vyrába, tak veľakrát tie návštevy castingov sú priamo vo fabrikách. A takto to bolo aj v čínskom meste Guangzhou, kde som teda 2 mesiace pracovala ako modelka a my sme chodili priamo do fabrík. Len väčšinou sme išli núdzovým východom na nejaké vyššie poschodie, kde bol ten manažment, ktorý si potom na nás to oblečenie vyskúšal a povedal nám, že táto sa nám páči, táto sa nám nepáči, toto bereme, toto nebereme. No a raz sme sa teda ocitli na jednom castingu, kde sa všetci veľmi ponáhľali a nechali nás prejsť priamo tou fabrikou. A tam som videla tie podmienky. Na jednej strane tie šičky pracovali, na druhej boli to väčšinou ženy, pretože odevný priemysel 83% sú mladé ženy práve, ktoré pracujú, lebo sú ľahšie ovplyvniteľné, je to lacná pracovná sila. A na tej druhej strane oni ležali na drevených hlaviciach vedľa tých šiacich strojov a niektoré tam mali veľmi malé deti. A ja som sa spýtala tej našej manažérky, ktorá jedna vedela aj čínštinu, aj angličtinu, tak nám všetko tlmočila, že prečo tam sú. A ona mi to tak povedala, úplne s takým normálnym pohľadom a tónom, ako keby to bola úplne bežná vec, čo je, lebo ja som ešte vtedy nevedela, že som ešte v tej dobrej fabrike. Že oni tam v podstate, nie že v podstate, oni tam žijú, pretože oni zarábajú nejakú plnú almužnu, ktorú posielajú domov svojim rodinám, Čína je obrovská, niekedy je na druhej strane Číny. A oni tam tým, že nemajú peniaze na ubytovanie, tak majú dovolené, to znie tak veľkoryso, bývať v tej fabrike, v úvodzovkách samozrejme veľkoryso, a dostávajú nejakú že misku rýže a pitnú vodu. A tie malé deti sú tam s nimi, keď tá matka odrodí len niekoľko mesiacov alebo do jedného roka, a potom následne ona to dieťa odváža so svojimi rodičmi alebo teda rodinou, ktorej teda tie peniaze posiela, kde to dieťa teda je, pretože tá fabrika je pre deti veľmi nebezpečný priestor tým, že aj manažment mal napríklad rúška, oni nemali, bolo tam vlhko, teplo, zápach chemikálií, praskliny v stenách, plesne, či nie je to úplne prostredie, kde by malé deti mali fungovať.
A to som zaslechla dobře vietu, že to zbyla v tej lepší továrne.
No potom následne ma teda odevný priemysel zaujímal ďalej, takže som šla študovať fashion branding do Amsterdamu, kde som sa práve venovala udržateľnosti. A tam sme práve načali tú sociálnu stránku a mala som tam... My sme mali aj nejakých profesorov, ale väčšinou sme mali ľudí priamo z odevného priemyslu, ktorí nám chodili dávať prednášky, alebo online, akože nám dávali nejaké prednášky. A mali sme tam aj pani, ktorá robila práve audity, a teda tie kontroly v tých fabrikách po celom svete. A to, čo nám ona hovorila, že sa v tých fabrikách deje, plus teda samozrejme ja som potom následne už o tom mala väčší záujem, takže literatúra, research, predplatené časopisy, kde sa práve venujú týmto témam. Áno, bola to ešte tá lepšia fabrika.
Tak tej sme sa vlastne dozvedeli, jak sa postupne, ale ve skratce, z modelky, nebo z toho, na koho sa oblečení dává, stále niekto, kto sa o nej opravdu zajímá a dokáže o ňom krásne mluvit, geni influencerka Natália Pažická. Když jsme se v tom našem povídání s green influencerkou Natálií Pažickou dostali na chviličku i k tomu modelingu a zaznělo to tady víc, tak já Natálko udělám takovou jako pauzičku, vsuvku v tom ekologickém tématu nebo udržitelnosti tématu, protože máš nádherné, velmi zábavné video, a samozřejmě děsivé video o tom, jak vnímali tvoji krásu ve světě. Tak ne každý toto tvoje video viděl. Mohla by si rozhlasovým posluchačům popsat, jak tak krásná žena, která proti mně sedí, jak je v různých koutech světa vnímána, co všechno si ty už o sobě slyšela v době, kdy jsi byla modelkou?
Já rozoberám, samozrejme venujem sa primárne udržateľnosti, ale tým, že je to stále môj profil, tak rozoberám tam aj nejaké iné témy a rada ľuďom ukazujem tú stránku modelingu z toho opačného súdku. Aj to, že napríklad si povedala, že oproti tebe sedí krásna žena, tak ono je to veľmi subjektívne, lebo je to postavené na nejakých ideáloch, ktoré máme naučené od niekia, lebo to stále vidíme v telke, v novinách, však to poznáš všade možné.
Mám takú vsuvku, Natálko, mne sa líbí tvoje oči a obsah. Jo, takže, a teď k tomu Ďakujem. Je to takový celý ešte proste mladý, hezký, šťavnatý. Mne proste prídeš krásna.
No ale napríklad nám vždy bolo hovorené, že ten modeling tak do 25-ky a potom už je čas ísť na dôchodok, takže preto vždy hovorím, že už som vlastne v modelingovom dôchodku, ak nie mne by.
Tak ja už 23 let som v dôchodku.
No, takže je to bohužiaľ takýto chorý štandard, ale to, čo si sa pýtal, že v ktorých krajinách ano. Bolo ako, tak som zhrnula v jednom videu to, čo sa im na mne v zahraničí v rôznych krajinách nepáčilo. Ano. Je to strašne vtipné, pretože kým v Číne som mala príliš veľké oči a pery, som na foteniach musela reálne žmúriť, tak v LA im vadilo, že som sa vtedy ostrihala, mala som také kratšie vlasy. Takže v LA im vadilo, že mám krátke vlasy a vtedy som nemala žiadnych sledovateľov na Instagrame, a to hneď na castingu prvá otázka, že koľko ľudí ťa sleduje na Instagrame, takže tam som vôbec nepochodila. Potom v Istanbule im vadilo, že mám v Turecku malé prsia, v Miláne som bola príliš nízka, takže som mohla len jar-leto kolekcie fotiť, nie jesen, zima, pretože tam sú také dlhšie veci, kabaty a tak ďalej. Potom v Londýne som bola malokomerčná, v Grécku som nebola pri ich trh dostatočne zaujímavá. A mohla by som takto pokračovať. Potom v Rakúsku som práve začala byť zaujímavá, až keď som si ostrihala vlasy. V Japonsku som bola príliš pre nich taká, že mala som tiež krátke vlasy, že som bola až moc taká ženská, alebo veľké pery, veľké oči, tak tam som iba párové fotenia mohla fotiť. A to nie, že by som v tých krajinách nerobila, to je len taký všeobecný feedback, ktorý sa ku mne dostal z týchto rôznych častí sveta. A to video bolo vlastne celé o tom, že ľudia chcú spĺňať ideál krásy, to sa tak vo všeobecnosti nejak hovorí, k niečomu my ako keby vzliadame a ja sa vždy spýtam, ale že aký? Lebo to nie je na svete iba jeden. Takže ja ako cestujem, keby sme cestovali po celom svete, tak my by sme sa museli stále meniť. A tým som vlastne povedala to, že ono je to celé vymyslené. Tá nespokojnosť práve pomáha aj rôznym marketingovým firmám, ktoré promujú rôzne krémiky a toto oblečenie a takto dáme na kampaň muža, ktorý je okolo neho 12 krásnych žien a tento parfém, keď si kúpi, lebo možno to nevie dosiahnuť inak, tak vidí ten parfém a povie si, že toto je ľahká, skratkovitá cesta, ja si kúpim ten parfém. To všetko ide podvedome, ale sú tie základné primárne ľudské také pudy, že chcem byť obdivovaný, lúbený, chcem patriť do nejakej...
Ten dopamín hlavie, to je prirodzené.
Tak, takže ono, celý ten priemysel takto funguje a všetky, toto nie som len ja, toto si prešli, týmto si prešli všetky modelky, že všade je im niečo vyčítané.
Zraňovalo ťa to v tej dobe, nebo si dokázala tvoje duše s tým poradiť? Pretože to je pro křehký mladý devče vlastne, to je teda start. Ne, všichni sme ho mieli, sme nezačínali ako modelka takhle drsne, že jo, to je.
Bolo to drsné, ale mne teraz na tom už vôbec nezáleží, čo si kto o mne myslí, o mojej vizuálnej stránke, že práve za to som vďačná, že ja som naozaj so sebou spokojná, lebo som pochopila, že porovnávať sa nemá zmysel, my sme každý iný. Pochopila som, že je to v podstate celé aj tak trošku marketingový ťah a že je to celé len niekým vymyslený nejaký konštrukt na to, aby sme non-stop hľadali tú dokonalosť možno aj v tom materiálnom. Takže ja som za to vďačná vlastne, že sa mi to stalo, ale hej, sú ľudia, ktorí by to asi vnímali inak.
Je dobře, že o tom mluvíš i práve na tých sociálnych sítích, pretože myslím, že to podvedomie pak vede třeba dievčatá k tomu, aby třeba hodne a zbytečne nakupovala a jsme zpátky myslím, oblečení,
naději, chudli.
Že, nebo chudli, ale i třeba teď myslím nakupovali oblečení, teda hubli, jak to řeknu česky, po tobě a tím pádem zvyšují potom vlastně ten trh a dávají vlastně příležitost k tomu, aby se ten oděvní průmysl choval tak, jak se chová, tudíž ono to zase opět.
Plus ta spokojenost nepřichází, protože to je začarovaný kruh, který nemá konca, kým si my neuvědomíme v sebe, že toto asi nie je úplně cesta.
No a tím se mi krásně dostáváme a za chviličku v tom budem s Natálií Pažickou pokračovat. Dostáváme právě k tomu, teda kolik toho kupujem, proč, zda to potřebujem a čeho všeho se vlastně ta otrokářská společnost týká, jestli opravdu úplně všech značek a podobně. Za chviličku na dvojce. V druhé půlce našeho blízkého setkání s green influencerkou Natálií Pažickou bych se ráda dostala úplně jako k praxi, ke konkrétním věcem, k tomu, když nás teď někdo poslouchá, řekne, tak já nechci podporovat prostě jen tenhle ten biznis, jen ten kalkul, kupujte, kupujte a co to všechno sebou nese. Tak pojďme rozklíčovat, vlastně, čeho se to týká. Opravdu všechno, co si koupím a obleču na sebe, má tuhle tu historii? Nebo je něco jako fér a nemusím se bát?
No, s touto históriou, čo sme tu spomínali, a teda to sú fakt, že aj environmentálne problémy, aj sociálne, uvidíme, že či sa dostaneme aj dopodrobna ku ním, ale týka sa to tak 99% značiek, ak nie viac. Veľa ľudí si myslí, že cena hovorí o nejakej, že buď o kvalite, alebo o tom, že ľudia dostali zaplatené férovú mzdu, alebo že to bolo výrobené v nejakých environmentálne zodpovednejších podmienkach. Cena nezodpovedá absolútne za nič, pretože to by znamenalo, že automaticky tie luxusné značky by to robili všetko košer, tak ako to má byť.
To bych si ako myslela, Natálko.
To vôbec nie je pravda, pretože oni tiež chcú, aby z toho produktu mali čo najväčší profit, čiže ceny sa zrezávajú samozrejme tam, kde sa to v našich podmienkach by to bolo nelegálne, ale tam sa to obchádza v rôznych iných krajinách. A napríklad je taká kabelka, čo stojí 1500 eur, keby si to do českých vedela dať, proste veľmi veľa peniazí od luxusnej značky, tak tá výrobná cena môže byť len 10% z toho, reálne. Nehovoriac o tom, že ten človek, ktorý ju reálne dal dokopy, tak dostane, to je otázka pár eur centov.
To znamená, není to otázka, to jestli to koupím opravdu teda značkovou módu. No, to znamená, když jdu třeba, já nevím, do butiku, že to je italská moda, že to je z Itálie, tak to jako není z Itálie, je to z Číny, nebo i v té Itálii to je všechno původně z Číny a přidružených teda zemí, které jsme jmenovali, nebo jak to teda?
Toto je velmi velká téma, protože ono to nie je také jednoduché. My by sme ako finální zákazníci sa vôbec nemali o toto starať. Toto všetko by malo byť v ideálnom svete vyriešené za nás, ale bohužiaľ nie je. Ak ja prídem do butiku, ktorý je vyrobené v Taliansku, treba si uvedomiť, že to, že je to vyrobené v Taliansku, môže znamenať len to, že tam bola spravená alebo aplikovaná šnúrka do topánky. My nevieme, odkiaľ reálne, keď je to vyrobené z bavlny, kde sa tá bavlna vypestovala, kde sa utkala tá látka, kde to následne išlo na farbenie, kde sa to následne šilo nejaké tie základné časti, odkiaľ pochádza gombík, odkiaľ pochádza zipso, to nám nikto nepovie. A napríklad je taký aj mýtus, že to, čo sa vyrobí v Európe, že je už aj v poriadku po environmentálnej a sociálnej stránke, to tiež nie je vôbec pravda. My si tu napríklad konkrétne do Talianska dovážame rôznych migrantov, napríklad z Etiópie, ktorí sú potom tam pracujú ako lacná pracovná sila. Napríklad konkrétne v Taliansku, kde sa vyrába koža pre luxusné značky, fakt tie najluxusnejšie značky, ktoré momentálne máme modné domy, tak tí ľudia z Etiópie napríklad nemajú ani pauzu, aby išli na toaletu, takže musia vykonávať potrebu vedľa tých strojov, kde s tou látkou narábajú. A sme v Taliansku. A moja učiteľka, ktorá práve robila tieto dozory a kontrolovala podmienky vo fabrikách, tak práve že z celého sveta bola najviac šokovaná napríklad v Rumunsku, v Polsku alebo v Taliansku.
No teď vůbec nevím, kudy do toho, protože mě to víceméně tak šokovalo, že mám chuť se zeptat na těch pár procent, neb si neřekla 100, mluvila si asi o 95, 4, 9, takže někde to ale dělají dobře. Poznám to, poznám ten rozdíl, dá se teda najít ta stopa, kde to je, kde to nejde touhle cestou, to, i kdyby 1% teda.
Už aj Európska únia zavádza na toto také páky, aby ten greenwashing, čo vlastne znamená, že zavádzajúci marketing, ja napríklad poviem, je to úplne bežné pri značkách, že som udržateľný, som eko, som šetrný k prírode, ale tieto pojmy nič neznamenajú. Hej, že my sa spýtame, že a čo ty myslíte, alebo milujem, keď niekto tam napíše značka, že pre krajšie zajtrajšky, akože čo si mám pod tým predstaviť. V tomto priemysle fungujú jedine fakty, v zmysle, že ak nejaká značka naozaj robí to, čo robí, tak o tom bude mať nejaký certifikát, pretože značka sama o sebe si môže povedať čokoľvek. Tam nie sú žiadne obmedzenia. Ona si naozaj môže povedať, že my sme najudržateľnejšia značka na svete. Kľudne to môže tvrdiť, nie je to, neporušuje žiadne predpisy, alebo my sme udržateľná, to, čo som už spomínala. Ale ak naozaj robí to, čo robí, ona vie, že ten certifikát jej pridá na dôveryhodnosti, lenže veľa značiek to nesplňa, teda tých 99%. A potom tu máme to svetlé 1%, ktoré teda majú kontrolu tretích strán, že to nie je, že sami si povedali, ale majú naozaj expertov tej certifikačnej jednotke, ktoré potvrdia to, čo oni, ktorí potvrdia to, čo oni tvrdia o sebe. Čiže certifikácia, lenže ani nie všetky certifikácie môžeme považovať za úplne dôveryhodné. Preto ja vždy hovorím, že to je iba o tom, že sa ukludníme, trošku si sadneme, povieme si, že nie všetko lacné musí mať doma za to, že je to vo výpredaji. Kúpila by som si to aj za bežnú sumu, ale kupujem to len kvôli tomu, že je to v zlave. Nemám už niečo podobné doma, to najudržateľnejšie, čo mám, je už predsa ten šatník, ktorý ja už doma mám. Naozaj potrebujem nové oblečenie, že nie je ani odpoveďou teraz, keď ja som zvyknutá 10 tričiek za týždeň, preháňam samozrejme, ale možno aj takí ľudia sú, si kúpiť, musia takí ľudia nejaký podobný byť, pretože inak tento problém by sme nemali, je to naozaj masívnom konzume. Musím si stále kupovať nové veci. Nie je to výmena, len že teraz 10 tričiek si nekúpim v tom fast fashion alebo tej rýchlej módy, ale že teraz si kúpim 10 tričiek v udržateľnej móde. Lebo stále hoci čo my ľudia vyrobíme, má environmentálnu a sociálnu cenu. Ja síce vyrobím tričko nie z normálnej bavlny, ale z certifikovanej biobavlny, napríklad certifikáciou GOTS. Stále tam bola využitá voda, stále je tam využitá ľudská práca, stále sú tam nejaké pesticídy, insekticídy, aj keď na prírodnej báze, stále si to vyžaduje emisie, cestu po celom svete. Všetko, čo si kupujeme, má svoju cenu, stopu a my to nevidíme a preto s tým tak zaobchádzame, ako zaobchádzame.
Říká můj dnešní host, green influencerka Natalia Pažická. Možná, že když někdo poslouchá, co všechno zjistila o módě, o procesu vzniku oblečení Natalia Pažická, můj dnešní host, tak by možná mohl dojít k takovému jako zoufalému pocitu, že teda budu nahý a nikam nepůjdu vlastně, abych nezanechal stopu. No tak to nechceme toto jako vlastně dávat jako zprávu, protože asi vždy všechno nechá stopu, jde o to, jestli tě Natálko dobře chápu, aby ta stopa nebyla zbytečná, aby to nebyla naše lidská rozcapenost, jen tak vlastně, že si něco obleču, něco koupím, někam vyhodím, abychom to, co děláme, dělali s rozmyslem a s nějakým jako moudrým, inteligentním záměrem. Říkám to dobře.
Presne tak.
To je to, co by chtěla jakoby sdělit třeba lidem. Ne, buďte nazí a už nic nekupujte, ale nekupujte zbytečně.
Pointa je nakupovat to, čo potrebujeme. Hmm. Je úplně v poriadku si kúpiť aj v tej rýchlej móde, ak nemám iné riešenia.
To je to fast fashion, jenom pro mě, ať mám vsuvku, protože teď to řekla česky rychlá móda. Fast fashion je něco jako fast food, teda jo, je to jako
presne výraz. Tak. Je to móda, ktorá sa spolieha na to, že potrebuje predať čo najviac oblečenia za najkratší čas, takže niektoré značky majú aj 52 mikrokolekcií za rok, kedy my vlastne každý týždeň dva máme nejaký nový módny trend, podľa ktorého sa máme riadiť, a tak vlastne aj vznikla fast fashion, že sa v 70. rokoch zamysleli, že ako ľuďom predáme rifle, keď sme im predali rifle už aj minulý týždeň, no takže o týždeň, o dva, dobre, vtedy to bolo aj o mesiac, aj dlhšie, ale aj tak budú zrazu zvoncové, predtým roztrhané, potom zase úzke, a tak sa to nejak točí dookola. Ale to, čo si spomínala, že budeme chodiť holí, áno, to často ten argument, že keď sa mi s tým nechce nič robiť, vieš, tak ľudia napíšu, že budeme chodiť holí. Informácia je, my keby sme teraz prestali vyrábať oblečenie, máme tu vyrobeného oblečenia pre najbližších 6 generácií ľudí, takže nie, určite nebudete chodiť holí, my sa tu topíme v textilnom odpade, nevieme, však u nás to nie je ani zaregistrované ako odpad, takže momentálne nemáme ani čo s tým, vyvážame to do krajín globálneho juhu, kde sa to skladkuje, nič to lokálnu ekonomiku, následne sa to páli, toxické chemikálie, ide to do podzemnej vody, tu ľudia to využívajú ako pitnú vodu, je to šialené, takže my sa nemusíme báť, že nebudeme mať čo na seba, lebo aj z tých 100 miliard, čo sa vyrobí oblečenia, my 30% z toho ani nikdy nepredáme. To sa hneď skládkuje, spaluje a tak ďalej, takže my vyrábame nadbytok, čiže nie je vôbec podstatné ten zdroj, skôr to, že ako konzumujeme, že sa nad tým zamyslieť, ale samozrejme sú second handy, už aj aplikácie rôzne second handové, lokálni nejakí menší dizajneri, značky, ktoré majú certifikáty, na to sa možno zamerať.
Je to sa dá takzvaně tedy vygooglit, objeviť? Môžu si zistiť, kdo má certifikát, nebo mi to řeknou, když sa zeptám?
Jo, a ak niekto certifikát má tak to vycapené na vysačke, má to vycapené na stránke, má to všade dohľadateľné, pretože mať certifikát, to je pre tú značku niečo ako spoznávacie znamenie, že nám môžete v tomto veriť, lebo tretia strana to kontroluje a potvrdzuje naše tvrdenie.
To znamená úplne pro príklad, zmienilo sa tvé třeba vnímání, myslím, nakládání s módou, ako je príklad, že byla Natálka úplne iná před, já nevím, 10 lety, taky si patřila mezi holky, co šly a nakoupily si. A třeba teď už to děláš jinak, že bys dala jako příklad té proměny, jako na sobě ideálně.
Určitě. Já, keď jsem začala robiť modeling, k nám přišly všetky tyto rychlé reťazce na Slovensko, předtím tam neboli, tak si představte mňa, čo má prvé peniaze z modelingu, a reťazce rychlej mody jsou na Slovensku, za lacný peniaz, všetky peniaze jsem tam míňala. Nemala jsem vtedy samozřejmě ty informace, čo to spôsobuje, čo je za tým, no, takže jasné. Je to úplně, jakože v tej dobe to bolo pre moje spolužačky prirodzené. Ale je podľa mňa dôležité, ako človek s tým naloží, keď raz už tú informáciu má. Ale napríklad ja som si potom dala záväzok, že si už nikdy nič nekúpim vo fast fashion, teda v tej rýchlej móde. Už 7 rokov som si tam nekúpila ani ponožku, lebo ono sa to dá, keď človek chce. Aha. A samozrejme, ja už, čo dodávam, je veľmi podstatné, ja už som základ toho šatníku vtedy v skrini mala. Takže som hlavne nosila to, čo už v tej skrini bolo, a myslím si, že keby sme aj teraz 2 roky nešli nakupovať, asi každý z nás by uznal, že nemusí chodiť holý, lebo väčšinou aj tak nosíme len 40% z našich šatníkov.
No a když z niečoho vyrostu, nebo vytloustnu, nebo do niečoho zhubnu, nebo to už třeba ke mne nepatrí, i to se může stát, a mám tento nárok, že už to nejsem úplne ja, třeba věkově, tak to prostě někomu dát. Je prostě cesta, jak to poslat dál, ne?
Určite. Recyklácia momentálne textilného priemyslu je tiež trošku taký mýtus. To, čo sa zrecykluje, tak naspäť do nového materiálu sa len 1% z toho dostáva. A to, že niekomu niečo dám, áno, keď konkrétnym osobám, samozrejme,
no to myslím, třeba ako
áno,
segre.
To je určite cesta, ale keď odovzdávam to na nejakých second handov a tak z toho sa len 10% predá. Čiže tiež tam je nadbytok.
Ja už sa Natálie Pažické skoro ako bojím zeptat, pretože vlastne všechno končí v rukách homo sapiens, ne úplne šťastne, ale je v našem povídání, určitě je. S green influencerkou Natálí Pažickou by se dalo hovořit dlouho, je to velmi zajímavé, Natálko, my bychom neměli opomenout i to třeba, jak se na určité věci přijde. Jedna je taková vlastně pikantní a zajímavá, říkala si, že ne všechno končí tam, kde má. Řetězce třeba řeknou, dejte nám staré zboží, my vám dáme procenta slevu, my to využijeme, a ono nic, opět další podvod prostě těch velkých firm. Jak se na to přišlo třeba mimo jiné?
Reťazce vlastně chcú, aby jsme se zbavili starého oblečení a nakupovali nové. Oni nám, my odovzdáme s dobrým pocitom, pomůžeme někomu, půjde to na recykláciu a následně oni nám dají zľavu, aby jsme si nakupili u nich nové. Skvělý marketing. No a potom to oblečení ide. Tak oni do toho dali sledovacie zariadenie, novinári investigatívni, a sledovali, kam to oblečenie až zašlo. A on to teda, ako som spomínala už v predošlom stupe, končí v krajinách globálneho juhu. napríklad v Gane, v Akre, v hlavnom meste je Kantamento trh a tam každý týždeň z našich bohatých krajín dorazí 15 miliónov kusov oblečenia, každý jeden týždeň. A následne tí ľudia sa v tom topia, tam lokálni ľudia s tým podnikajú, prešívajú to, oni sú upcyklujú, snažia sa to vynosiť čo najdlhšie, ale hovoria, oni tam už toho majú strašne veľa, pretože im to chodí v obrovských 50-kilových bagloch, oni nevedia, čo v tom bude, to je mačka vo vreci. Môžu z toho vybrať iba 3 použiteľné kusky, zvyšok musia vyhodiť a tie 3 použiteľné kusky potom sa snažia predať, lenže oni sa zadlžia na to, aby vôbec na tie bagle mali. Je to veľmi komplikovaný systém, ktorý tam funguje a sťažujú sa na to, že poprvé veľa a po druhé, že to oblečenie stráca kvalitu. Oni to v 60. rokoch nazvali oblečenie mŕtvych bielých mužov, pretože oni si mysleli, že my sme jedine museli umrieť, keď im posielame stále tak nositeľné a nepoškodené oblečenie. Oni nechápali tomu systému, že ja vyhodím niečo nositeľné len kvôli tomu, že už sa mi to nepáči.
Natálko, úplne záverom našeho povídání. Věříš v to, nebo protože ne každý uslyší naše povídání a dokonce ti, co by ho nejvíc slyšet, měli to ani slyšet, přece nechtějí. Na to, že to změnit, to je bohužel zatím všeplatná lidská vlastnost. Věříš to, že kdyby jeden člověk z našeho povídání to změnil, kdyby si já už dneska nešla koupit to, co jsem si třeba koupit chtěla, dám příklad, pomůže to?
Dobrá otázka. Je to komplikovanější jako to, ale... Ja cítim za 7 rokov, čo to robím, že ľudia zrazu vedia, že je to problém. A to je pre mňa to podstatné, pretože sa dejú aj ďalšie systémové zmeny aj na európskej úrovni. Niekam sa to posúva, ale pomaly, bohužiaľ.
Proste všechno sa počíta, každý jednotlivec.
Presne
tak. Tak jo, moc ďakujem za tvoje povídanie.
Ďakujem krásne.
Naším milým hostem bola grid influencerka Natália Pažická.